Sveiki, su jumis laida Renkuosi sutarti, per mikrofoną aš psichologas Aurimas Gudas ir šiandien kalbinsiu psichologę Renatą Stanienę. Sveiki.
Labas Aurimai, malonu, kad pakvietei.
Malonu, kad sutikot. Ir šiandien kalbėsime apie atleidimą, manau, kad tokia svarbi tema, apie kurią tikrai per daug neįmanoma kalbėti ir informacijos, kiek ieškojau, tikrai mažoka yra apie tai. Tai gal pirmiausia pradėkime nuo to, kas yra atleidimas.
Tikrai atleidimas ta tema, kuri reikalinga kiekvienam žmogui. Tačiau vat, keista, kad kalbėjimo apie tai visuomenėje dar nėra tiek daug, kiek jo iš tikrųjų norėtųsi. Tai to tokio apibrėžimo, kažkokio mokslinio, aš tikrai šiandieną nenoriu pateikinėti, nes tikrai mokslas tyrinėjo šitą fenomeną ir aš tuo labai džiaugiuosi. Bet ne taip senai. Tik tai 1969-aisiais pasirodė pirmieji moksliniai tyrimai būtent apie atleidimą ir taip paminėjo geštalto terapijos korifėjos Fritzas Perls savo knygoje. O bet mes žinome, ar ne, būdami krikščionys, kad atleidimas tai yra viena iš seniausių temų, galima sakyti, visoje žmonijoje. Taip, jinai labai labai yra svarbi. Taigi, aš pasakysiu savo žodžiais, kas yra atleidimas man ir galbūt mes galėsime kartu atkurti tą tokį atleidimo apibrėžimą. Man atleidimas, kai aš girdžiu šitą žodį, tai labiausiai asocijuojasi su dovana. Ir galbūt kaip gerai, kad mes kalbame artėja kalėdos, ar ne? Tai dovanų metas. Žmonėms dažnai ta dovana, kurią mes galime suprasti labai įvairiapusiškai taip. Ir kodėl tai dovana? Tai dovana ne tik kitiems, kurią aš galiu padovanoti, bet pirmiausiai tai dovana pačiam sau. Nes atleidimas tai yra tas sudėtingas fenomenas, kuris sukuria tokį visapusišką žmogaus vientisumo atstatymą. Tai yra labai didelis pasirūpinimas pirmiausiai savimi, savo sveikata. Ne tik tai dvasinė, emocinė sveikata, bet taip pat ir fizinė sveikata. Ir taip pat mūsų socialinė sveikata, nes jie padeda atstatyti ir santykius. Ir mokslas jau yra įrodęs, kad būtent atleidimo fenomenas įjungia neįtikėtinai daug dalykų būtent mūsų fizinėme lygmenyje ir tarsi sužadina tuos genus, kurie ragina žmogų sveikti, pasijusti laimingą, pajausti gyvenimo pradžią. Tai tam tikra prasme atleidimas tai yra savo kūno, dvasios, sielos ir socialinių santykių vientisumo atstatymas. Taigi aš taip norėčiau pasakyti, kas yra atleidimas. Na ir psichologiniai tyrimai iš tikrųjų patvirtino, kad būtent atleidimas išgydo tam tikras ir psichologinius sunkumus ir be jokios abejonės tai visada siejasi ir su fiziniu kūnu, nes mes žinome, kad tas ryšys yra visada abipusis.
Tai džiugu, kad psichologija po truputį vejasi krikščionybę, ką jau senai krikščionybei buvo žinoma ir po truputį psichologija atvernėja tos dalykus. Ir kažkaip galvoju apie tą patį žodį atleidimas, jeigu taip tiesiog paimant lietuvišką atleisti, tai būtų kaip tu kažką buvai suspaudęs tokius kaip kumščius ar kažką ir paskui atleisti, tai tarsi paleisti.
Taip, visiškai pritariu, Aurimai. Tikrai atleisti, paleisti, tai tarsi leisti praeiti tai sunkiai, slegiančiai, pilnai pykčio ar pagiežo savo praeičiai. Kai mes patyrėme skriaudą, kai mus kažkas įžeidė, galbūt labai stipriai įskaudino, bet mes tarsi leidžiame praeiti tiems visiems sunkiems jausmams ir praeičiai pasilikti savo vietoj, praeityje. Mes ją paleidžiame, kad nei būtų ten, kur jie ir priklauso būti, ir atveriame naują langą savo ateičiai. Tuo pačiu galėdami priimti realybę, tai yra dabartį, gyventi ir džiaugtis dabartyje.
Čia beveik pacitavot vieną tokią mintį, kurią pasidalinsiu, pamiršau jos autorių, bet jis sako, kad kai atleidi, tu negali pakeisti praeities, bet tu už tai pakeiti ateitį.
Tikrai taip, visiškai sutinku. Negalvoju dabar apie šitą mintį, bet atleidimas būtent atspindi šitą svarbų momentą, kad mes galime gyventi dabartyje, tai yra esmė. Tai yra esmė, nes iš tikrųjų labai daug žmonių dėja, kurie nusprendžia kartai sąmoningai neatleisti, jie ir gyvena tuose nuoskaudose, toje pagiežoje, toje praeityje ir niekaip negali pamatyti dabarties, nors dabartyje niekas mūsų ir nebeskriaudžia, niekas neįžeidinėja, nieko blogo nedaro, tačiau mes vis dar nešamės tą didžiulę naštą užsidėję ant savo pečių ir kenčiame dėja patys.
Tai turbūt galima sakyti, kad jeigu neatleidė, tai gyveni praeityje.
Tikrai taip. Ir dar pridėčiau, neleidžiame ateiti šviesiai, sveikai ir laimingai ateičiai.
Tai gal tada apie atleidimą, kokie būtų pirmieji žingsniai žmogui, kuris norėtų atleisti?
Taip, labai svarbus šitas klausimas. Vien pasakyčiau, sprendimas atleisti jau rodo, kad mes esame teisingame kelyje. Tai jau rodo mūsų brandumą ir sąmoningumą, pasirinkimą, kad mes jau norime atleisti, jau norime palikti tą naštą praeitį, nusimesti ją ir išgydyti tą sielo žaizdas, kurios kažkur giliai mumyse ten užpuliavusios, įsikapsuliavusios ir būtent atleidimas leidžia joms išgyti. Taigi, pirmas žingsnis sąmoningas yra sprendimas atleisti. Tai aš priimu sprendimą ir tuomet aš suprantu, ką toliau turėsiu daryti, tai pripažinti savo skriaudą, kokia jinai bebūtų. Tai jeigu aš nepripažįstu skriaudos, tai tokiu atveju atleidimas negali vykti. Labai daug žmonių šitoje vietoje netgi norėčiau pasakyti tame tarpe ir krikščionis, kad jie, nepripažįsta skriaudos, nesgi sakyti, kad aš pykstu, kad man nepatinka kažkoks žmogus. Praignoruojam šitą faktą. Ir kasgi tada atsitinka? Mes užkertam kelią pačiam atleidimo procesui, kuris yra iš tikrųjų labai sudėtingas. Na, neužtenka pasakyti, aš atleidžiu. Atsiprašau, nes daug kartais laiko kainuojantis procesas. Tai nėra taip spraktelėjom pirštais ir atleidimas įvyko. Tai yra fenomenas, kurį mes turime išgyventi visą iki galo nuo pradžių. Bet prasideda nuo sprendimo. O tada po truputėlį, jeigu aš leidžiu pajausti tas visas emocijas, pripažinę skriaudą ir liūdesį, pyktį, nusivylimą, baimę, galbūt kaltę, leidžiu liūdėti apie tai, ką praradau, išreikšti tą savo skriaudą, tą pyktį. Ir tada nustatau ribas kažkokias būtinai, kad apsaugočiau save, kad neleisčiau toliau skaudinti kitais atvejais. Ir tada priimu sprendimą dovanoti skolą. Tarsi tą skriaudą dovanoju. Ir po to ateina sprendimas, apsvarstau galimybę susitaikyti. Tai vienos iš tokių vat, trumpų tokių žingsnelių gali būti. Taip pat nemažai tyrinėjo ir mes galime sutapatinti su mokslininkės Elizabetos Kulberos atleidimo stadijomis, kuriuose jinai aprašinėjo mirtinų ligonių elgesį. Tai tam tikros pakopos, mes žinome, kaip psichologai, tai yra neigimas, pyktis, derybos, depresija, liudesys ir ateina susitaikymas. Tai nebūtinai žinoti, iš tikrųjų ten iš eilės ten visas tas pakopas, bet mes turim suprasti, kad mes turim išgėdėti, išlaukti, išbūti visą tą periodą. Ir nereiškia, kad vat štai kaip aš išvardėjau šitas pakopas, tai vat jos taip ir eis viena po kitos.
Standartiškai, taip
kartais, taip
klasiškai.
Taip įsivaizduoja tie žmonės. Jos gali būti persipinusios, vienos anksčiau ateina, kitos vėl sugrįžta, jeigu mes neišbūname iki galo. Nes kiekvienas žmogus juk yra unikalus.
Čia ne robotams kažkokias taisyklės, nes vienas kažkoks etapas gali labai ilgai trukti,
taip,
kitas kaip tik trumpai.
Ir kartais mes užstringame kai kuriuose etapuose dėja ir būtent jeigu kalbam apie atleidimą arba tiksliau netleidimą, tai žmonės užstringa na kurioje fazėje, kaip manai, pykčio. Pagiežas. Kartais būna labai liūdna girdėti žmonės, kurie sąmoningai pasirenka netleisti. Vat, ir parodo kartais, pavyzdžiui, per televiziją kokį nors skraudžia nelaimę ir ten ima interviu iš nukentėjusių žmonių ir jie sako, va, šitas žmogus nenusipelnė atleisti, aš jam niekada gyvenime neatleisiu. Bet tai kasgi atsitinka su tuo žmogumi, kuris nusprendžia neatleisti? jisai save uždaro į neatleidimo kalėjimą.
Čia nereikia galvoti apie tai, ką kitas žmogus nusipelno ar nenusipelno, bet tu nusipelnai ramybės, laisvės, sveikatos.
Atleidimas apima būtent tą požiūrio keitimo aspektą. Tai tik tada, kai aš suprantu, kad atleidimas reikalingas ne tam, kuris nuskriaudė, bet atleidimas išlaisvina pirmiausiai mane.
Aš prisiminiau Ruandos atvejus, kada buvo genocidas, kada tūkstančiai žmonių buvo nužudyta ir visos valstybės mastu buvo skelbiamas atleidimas, mokama, kad tu turi atleisti, nes kitaip nebūtų taikos dėl to, kad visi kažką prarado ir jeigu tu keršysi, tau keršys ir tiesiog tas žudimui niekada nebūtų galo. Ir Ruanda dabar beveik tokia kaip klestinti šalis yra. Ir labai gražus tas toksai pavyzdys yra, kada Dievas mums tiesiog net nepalieka kito pasirinkimo. Kaip mes turim privalom mylėti Dievą, mylėti žmonės, taip ir privalom atleisti. Neturim pasirinkimo, aišku, geriau, kad mes norėtumėm atleisti, bet kaip maldoji ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, tai ir neatleisk mums mūsų kalčių, kaip ir mes neatleidžiame savo kaltininkams.
Taip, visiškai sutinku, Aurimai. Ir koks nuostabus, va tas pasakojimas apie Ruandą, kaip tu pasakėjai, kad tarsi išleido įsakymą visiems atleisti, jisai kalba taip, pakankamai drastiškai skamba, bet iš tiesų atleidimas tai yra tas dalykas, kurio mes mokomės. Ir tikrai kartais reikia paraginti žmonės mokytis atleidimo. Ir žinai, niekada nevėlu pradėti mokytis atleidimo. Nes mes užaugam kartais su tokia patirtimi, nematydami pavyzdžio atleidimo savo šeimoje, artimųjų rate. Kartais kaip tik tėvai sako, va čia tave nuskriaudėtų, jam neatleistų, jam atkeršinktų, dar labiau užkurktą būtent pykčio ar neapykantos ratą. Tai ir kaip tada toks vaikas užaugęs irgi gali atleisti ir kas tada darosi, būtent tos nuoskaudos, taigi jos niekur nedingsta. Jos kaupėsi, mūsų sąmoniai, mūsų emocinė sveikata pašlyja ir kiti dalykai ir tada santykiai. Galų gale, kol pasiekia mūsų fizinį lygmenį, nes mokslininkai tikrai yra įrodę, kad siejasi su fizinė sveikata neatleidimo fenomenas. Tai yra daugybės lėtinių ligų sieja su vėžio atsiradimo priežastimis, kartais ta pagieža, toks tai labai stiprus pyktis, kurį mes ilgai nešiojamės metų metais. Jie paleidžia būtent tas vėžinių ląstelių dauginimosi mechanizmą. Ir išvešiai mūsų ne tik sielos vėžį, bet taip pat ir fizinio kūno vėžį, kuris, iš tiesų numarinamas. Ir taip pat labai gražiai susijęjai su krikščionišku atleidimu. Tai taip, būdami krikščionis, mes tiesiog neturime kito pasirinkimo. Mes turime atleisti, nes Dievas jau mums atleido, kaip ir pasakyta toje maldoje, užrašyta Mato 6:12, ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir daugybę citatų mes galime čia cituoti iš švento rašto apie atleidimą, nes pati jau krikščionybė orientuota į atleidimą. Praktiškai tai yra, Dievas atėjo tam, kad numirtų už mus, atleistų mūsų nuodėmes. Tai mes neturim kito pasirinkimo.
Ir tai yra kaip receptas geriems santykiams, nes jeigu tu neatleisi, tai čia kaip Ruandos atveju, koks gali būti sutaikinimas, jeigu nėra atleidimo.
Tai neįvyks susitaikymas. Pats atleidimas nebūtinai užsibaigia susitaikymu, tikrai taip, bet be atleidimo susitaikymo neįmanoma atlikti šito veiksmo.
O kaip tavo praktika? Aš esu pastebėjęs, kad krikščionis labiau atleidžia negu netikinti žmonės. Ką tu pastebėjai?
Na, kažkokių mokslinių tyrinėjimų tikrai nedariau, kurie dažniau ar mažiau atleidžia, ar krikščionis, ar netikinti žmonės. Aš sakyčiau, žino apie atleidimą krikščionis tikrai taip, visi. Bet ar tikrai jie atleidžia daugiau? Va čia reikėtų, galbūt yra ir dvie patyrinėti, jeigu koksai mokslininkas krikščionis norėtų, tai visai gera tema, nes aš pasakysiu taip, kad atleisti vienodai sunku tiek krikščioniui, tiek netikinčiam žmogui. kaip ir minėjau prieš tai, kad kodėl kartais atsitinka taip, kad krikščionys neteina prie atleidimo fakto, todėl, kad jie neretai, aš nesakau, kad tai visada tai būna, nepripažįsta, kad įvyko skriauda. Nes kartais būna toksai mitas, kad krikščionisgi negali pykti. Jisai turi būti labai geras, labai nuolankus, labai geranoriškas visiems. Ir kai vyksta kažkokia didelė skriauda jo atžvilgiu, jisai tarsi neleidžia savo pykti, o tiksliau tą pykti nustumė kažkur giliai į savo sielos gelmes. Jisai perauga be jokios abejonės į pasyves formas. Ir tuo metu, kai mes nepripažįstame skriaudos atvejo, atleidimas ir negali prasidėti netgi vykti.
Aš esu girdėjęs apie tokius išgydymus, apie tokius atvejus, kai žmogus sakė, tam žmogui aš niekada neatleisiu. Ir buvo, kad žmogus jisai buvo surakintas, netgi jo stuburas negalėjo būti tiesus ir jisai tą akimirką, kada atleido, jisai išsitėsi, tiesiog akivaizdžiai pasimatė, kad atleidimas
tikrai, taip,
turi galę.
Jisai turi labai didelę galę iš tiesų ir ne tik stuburą surakinta, bet įvairius dalykus ir vyksta įvairiausi, galima sakyti, stebuklingi procesai mūsų fiziologinėme lygmenyje. Aš jau kaip truputėlį ir paminėjau, kad atleidimas išlaisvindamas nuo tų sunkių emocijų būtent atveria kelią patirti meilę. Aktyvuojasi labai daug genų, kurie sukuria mūsų organizme meilės emociją, tas gerasias, šiltas, pozityves emocijas, kurias gera mums patirti. Tai tuo metu mūsų organizmas tarsi sugroja kaip suderinta gitara. Įsivaizduojate, tokia gražiausia muzika sklinda iš mūsų, kurią nori klausytis ir aplinkiniai žmonės. Mes spinduliuojame ir tada, nes visada gera būti su tuo žmogumi, kuris pozityvus, kuris turi daug geros energijos kažkokios, tai skleidžia meilę, tai mes užkrečiame tuo kitus žmonės, taip?
Man atrodo, kad jokie santykiai be atleidimo yra neįmanomi, nes čia nėra klausimas, ar tu įžeisi kitą žmogų, žinoma, kad jis skaudinsi ir...
Aš pasakyčiau, kažkokie formalų santykiai, jie galbūt gali būti, bet jie nebus pilnaverčiai ir nebus artimi santykiai. Kartais žmonės būna konfliktiniuose santykiuose, taip, ir kartais tai irgi bus santykiai, taip. Deja, jie mums nepriduoda nei džiaugsmo, nei sveikatos, nei laimės pojūčio, nei prasmės, taip. Galim gyventi toje kančioje ir kartais žmonės pasirenka sąmoningai, taip. Nesuprasdami, kokią žalą dėja daro patys sau ir kitiems to pačiu.
O toks asmeninis klausimas kilo, Renata, ar visiems esi atleidus?
Aš pasakysiu taip, atleisti mums ir atsiranda progų nuo ryto iki vakaro kasdieną. Taip, mes turime
atleidimą.
Jį praktikuoti. Tai ar tikrai ten šiuo metu ta širdis mano atvira? Man atrodo, kad taip, bet mes visada, kaip vat, aš norėčiau netgi pacituoti dabar čia švento rašto tą eilutę, jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau, susitaikyk su tavo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Tai mes tiesiog negalime eiti net ir į santykį su Dievu. Ir dar yra viena labai graži eilutė parašyta, aš dabar jos pažodžiui nepacituosiu, bet ten pasakyta, kad mes negalime eiti miegoti nesusitaikę. Tikriausiai žinai, pameni.
Taip, čia apie pyktį kalba.
Apie pyktį, bet kas tai yra?
Rūstaukite,
tai yra, galima sakyti, neatleidimo forma. Juk tai reiškia, mes kiekvieną vakarą turėtume šiek tiek padaryti reviziją savo širdies, pasižiūrėti, ar ten nėra užsilikusio pykčio ir tik tada ramiai užmigti. Tada ir miegas bus ramus ir atsikelsime žvalus, laimingi ir darbai kitaip eisis. Tai atleisti nėra ir man lengva, nors žinau pakankamai nemažai apie atleidimo fenomeną, nes atleidimas jisai kaip meilė, kiekviena skriauda, jinai yra vis kitokia. Jinai turi praeiti savo kelią ir kai kurioms skriaudoms reikia ilgesnio laiko, kai kurios greičiau mes sugebame atleisti. Bet svarbiausiai yra turėti nuostatą, kad aš negaliu gyventi neatleistamas. Aš turiu priimti sąmoningą sprendimą, tai yra brandaus žmogaus, sąmoningo žmogaus sprendimas gyventi atleidžiant visas skriaudas.
Tai gal taip ir reikėtų pasakyti, kad nereikėtų žiūrėti tos skriaudos dydį ir negali sakyti, kad čia labai didelė skriauda, tai aš čia neatleisiu, kad nematuoti taip. Ir dar gal galima panašiai palyginti kaip su svoriais, pradedam nuo mažų svorių, perinam prie didesnių, kai sustiprėjam, arba su aukojimu irgi gal pradedam aukoti nuo mažesnių sumų ir perinam prie didesnių, taip ir su atleidimu, kad pradedam nuo mažesnių atleidimų, nuo tokių kasdieninių ir paskui atleidžiam ir didelės skolas skabutėse.
Labai, labai čia gražus tavo toks palyginimas pasakytas. Ir tai atsirastų įprotis, tiesiog sukurtume nuostabius naujus nervinius takus savo smegenyse. Mes jau žinome, kad bet koks veiksmas, netgi žodis, tai kaip mes galvojame, tai sukuria nervinius jungtis, ar ne, mūsų neuronuose. Tai jeigu mes pradame nuo mažų žingsnelių ir kuo dažniau tai darysime, tai tos jungtys tik tai stiprės ir tai darysis įprotis kasdieninis. Ir na, kuo toliau to darysis lengviau tai padaryti.
O kaip žinot, ar tikrai atleidai?
Taip, čia toksai klausimas, į kurį galbūt taip pasakyti iš karto labai sudėtinga, nes vėlgi atleidimo metu tai turi vykti tokie pakankamai sudėtingi transformaciniai, kaip pasakyti, pasikeitimai mūsų emocijose, mūsų santykiuose. Tai greičiausiai tada, kai išlaisvėjame būtent nuo to pykčio, kai mano širdis pasidaro daugiau duodanti negu prašanti. Vėlgi, kaip ir minėjau apie tą meilę, kad mes labiau jo norime duoti kitam, negu ten prašyti iš kitų žmonių. Kai siekiame kurti santykį, o ne atsiriboti nuo žmonių, tai daug požymių gali parodyti. Tai kada vat, nebegražina mūsų mintis ar nei tą praeitį, kai aš jau esu susitaikęs ir paleidęs, jokių būdų nepamiršęs tai, kas įvyko tos skriaudos, nes to galbūt kartais ir neįmanoma ir pasakyčiau, net ir nereikia pamiršti, nes tai turi likti mums prisiminimas tam, kad mes nepatektume ir vėl į panašią
kaip
situaciją.
Tai pamoka.
Taip, kaip pamoka. Ir tikrai tas, kaip sako, vat, pamiršk srauda, kartais mėgsta žmonės sakyti, tai tikrai nereikia to daryti. Ir, na, galbūt teoriškai įmanoma, tai pasakysiu, besišipsodama, jeigu įvyktų žmogui amnezija kokia arba kitos lygos pažeistų mūsų atminties procesus, bet tikrai nereikia skriaudų pamiršti, bet reikia jas priimti kaip pamokas, kad mes būtume budresni, kad mes būtume išmintingesni ir nebepapultume ir nesudarytume patys kažkokių situacijų, kada kažkokios skriaudos didelės vyksta.
Bet kitam priminti jo blogus darbus nederėtų turbūt. Tai gadintų santykį. O atsimeni, kaip tu man padarėjai?
Pasakysiu taip. Jeigu mes dar vis primename tuos blogus darbus, tai reiškia atleidimas dar neišgyventos iki galo. Nes pats atleidimo fenomenas, aš sakyčiau, yra išbaigtas tuomet, jeigu mes jau atleidom ar neišsilaisvinom iš tų emocijų to didelio sunkaus bagažo negatyvių, bet ir taip pat sukuriame santykius, atkuriame tiksliau santykius su tuo skriaudiku, bet yra gerokai tie santykiai geresnės kokybės, aukštesnės kokybės, nes mes jau paaugę tame santykyje esame, nes mes suprato, mes jau gebėjome įsijausti į skriaudiko būseną tam tikrame lygmenyje. Mes jau supratome, kad ir mes ne visada būname teisūs. Mes empatiškai sugebėjome pažiūrėti į skriaudiką. Tai labai svarbus momentas, kuris leidžia mums atleisti. Nes jeigu mes visada galvosime, kad esame teisūs, o vat jis tik blogas, tai mes niekada neatleisime.
Taip, tai galima sakyti, kad mes atleidžiame, nežinome, kad ir mums reikia atleidimo.
Taip, labai dažnai, galbūt net ir kartais daugiau, negu tam skriaudikui, kuris padarė kažkokią vieną skriaudą, bet mes visą dar ją nešiojamės.
Aš kažkaip galvoju, kad kai žmogus yra miręs, tai gal sunkiau yra pasitikrinti, ar tu jam atleidai, nes tas santykis yra nutrūkęs ir tu to žmogaus nematai. Arba kitaip sakant, gali pasirodyti, kad žmogui netleidai, kai sutinki tą žmogų ir viskas tau sukyla, pyktis gal netgi. Tai man atrodo, kad toks geras indikatorius atleidimo yra, kada tu nori žmogui gero, ne tik nori, bet galbūt net ir darai. Tada jau būtų
taip,
kaip ir, kad atleidai.
Čia vat ir kalbė apie tą aukštesnį lygmenį santykiuose. Tikrai taip, tas norėjimas gero arba toks, na, tiesiog mylėti jį kaip žmogų. Tam tikrame lygmenyje, kad aš jį myliu, priimu tokį, koks jisai yra, su visais jo veiksmais, su visom padarytom žalom man ar ne, ir kitais dalykais, kurie skaudino, bet leidžiu būti jam tokiam, koks yra, koks buvo galbūt, ir leidžiu savo būti taip pat netobulu, taip pat ir klystančiu, ir skaudinančiu ir kitus žmonės kitomis situacijomis.
Kiek laiko turėtų trukti atleidimas?
Jo, tikriausiai mums norėtųsi tai žinoti.
Yra tokia knyga, neskubėk atleisti.
Vat čia yra geras pavadinimas, aš irgi taip pasakyčiau. Vat kodėl reikia neskubėti, kad mes išgyventume iki galo. Ir paskubant, vėlgi, tai gali būti tik tai mitas, kad atleidau. Ir kaip ir tu čia minėjai vienu metu, kad susitinku tą žmogų ir vėl sukyla tas pyktis ir pamatęs jį noriu pereiti į kitą gatvės pusę. Arba sakau, tikrai atleidau, bet su juo reikalų tai ir nenoriu turėti, taip. Tai reiškia, atleidimas neįvykęs. Galbūt tik tai noras buvo atleisti, galbūt tik tai dar sprendimas padarytas, bet dar visas procesas nebuvo išgyventas. Todėl tikrai nėra kažkokio termino apibrėžto, kiek čia dabar turėtų trukti tas atleidimas. Individualiai tai priklauso nuo skriaudos, padarimo dydžio, žalos. Vėlgi tai būna kartais beprotiškai didelės skriaudos, kai žūsta žmonės ir didžiulės materialinės žalos padaromos, taip, ir vat ypač ir karo metu. Kas dabar ir vyksta pasaulyje ne vienoje vietoje, tai kartais atrodo netgi ir neįmanoma atleisti.
Reikia Dievo pagalbos.
Taip, reikia, nes vėlgi, aš pasakyčiau, tai yra bendras darbas ir žmogaus ir Dievo. Nes visada Dievas tai atleidžia, bet žmogus turi būti aktyvus tame procese. Jisai turi priimti Dievo atleidimą ir padaryti tai, kas priklauso nuo jo paties.
Pradėjom kalbėti apie didelę žalas ir man atrodo, tas didelės žalos, tarkim, mirties atveju, yra tokia kaip proga krikščionybės žavesiui suspindėti. Ir yra taigi tos istorijos, kada šeima praranda tėtį ir meldžiasi už tą žmogų, kuris sėdi kalėjime ir kažkaip gyvenimas paskui suveda ir jie sako, mes tau atleidžiam.
Iš tikrųjų yra daugybė atvejų aprašytų tokių, kai žmonės atleidžia ypač skausmingus nusikaltimus. Pasižiūrėkime ir tas ir antrasis pasaulinis karas ir holokaustas ir vairūs dabar vykstantys karai, kokias skriaudas padaro žmonėms. Tai kasgi būtų, jeigu visi tie nuskriausti žmonės, išlikę gyvi žmonės, nuspręstų ar ne, kad aš niekada neatleisiu, tai
arba
kokie
keršysiu.
Jų likimai, taip, arba keršysiu. Tai realiai, vat, kodėl karas nesustoja, tai todėl ir nesustoja, kad taip. Mes priimam sprendimą keršyti. Taip.
Nes būna tos ir istorijos, kad kažkas žūsta ir į jo vietą stoja kažkoks jo artimasis.
Ir vat reiškia, kažkas tai turi būti sąmoningesnis tame kelyje, kuris pasakytų stop, kad priimkime brandžius sprendimus, sustabdykime tą pagiežos, pykčio, karų ratą.
Mes daug kalbam apie atleidimą kitam žmogui. Ar reikėtų ir savo atleisti?
Būtinai. Aš sakyčiau, kad čia yra Aurimai tas kertinis pirmasis žingsnis turėtų būti atleisti savo. Nes jeigu mes nenorime, negebame arba netgi negalvojame, kad turim savo atleisti, tai labai dažnai mes tada negebame atleisti ir kitiems. Nes tik vat išsilaisvinę iš tos kaltės, kurią patys jaučiame savo, gėdą, kaltę, tam tikrus kitus dalykus dėl savo netobulumo kažkokio, dėl tam tikrų skriaudų padarytų, galbūt vaikystėje, trauminių patirčių, dėl dar kitų dalykų, kurios galbūt mums mažiems įdėjo į galvas mūsų artimieji auklėdami mus. Ir nuolat gyvename va tokiame siekime, kažkokiame, na, būti geresniems, aš dar vis nepakankamas savo, nepakankamas kitiems. Tai aš to paties reikalausiu ir iš kitų. Ir bus toksai nepilnaverčiai santykiai, neturėsime emocinės pilnatvės patys. Būsim nepatenkinti, suirzę, perfekcionistai galbūt, taip, taip. Ar dar kažkokių kitokių asmenybės problemų netgi galime turėti, tai... Atleidimas jisai yra be galo galingas visose sritise ir pirmiausiai, kaip ir sakau, turi prasidėti nuo atleidimo savo.
Taip, nes nepriėmė savęs kaip su trūkumais netobulo, tai nepriėmė ir kitų, o tobulas tik Dievas. Ar yra tokių situacijų, kada neverta atleisti?
Na čia aš taip norėčiau pasakyti tikrai pakankamai drastiškai, kad nėra tokių situacijų.
Pritariu. Net galvoju, kad kvailas
tikrai
klausimas.
Nėra tokių situacijų, net ir pačios didžiausios skriaudos, jas galima atleisti, išgyventi tą atleidimo procesą. Ir aš sakyčiau, jeigu žmogus priima sprendimą, kad aš esu pats atsakingas už savo sveikatą, už savo gerbuvį, tai jisai lengviau priims ir atleidimą. Supras, kad atleisti aš turiu. Bet kokiu atveju, nepriklausomai kokią skriaudą patyriau.
Dar vieną mintį prisiminiau, kad neatleisti tai tarsi gerti nuodus ir tikėtis, kad kitas mirs, o ne tu.
Labai pritariu, nes būtent, vat, kodėl žmonės kartais neatleidžia, nes jie galvoja, kad neatleisdami jie baudžia skriaudiką. Tai visada suteikia žmogui tokią jėgos poziciją. Tai aš toksai tarsi viršesnis pasijaučiu, štai aš net leisiu, aš pyksiu ant jo. Bet iš tikrųjų, taigi mes nuodėjom tikrai save tuo pykčiu, nes, nu, va čia vėlgi sugrįšiu prie to, kad tikrai mokslas jau senai rodė, kad tos intensyvios pykčio, nerimo, streso, tai iš tikrųjų tai gyvename nuolatiniam strese, jeigu pasirinkam neatleisti. Tai reiškia, paleidžia mūsų organizme visą to streso mechanizmą, pradedant nuo tais daugybę tų hormonų, kurie trikdo mūsų sveikatą. Adrenalinas, noradrenalinas, ten, na, jų labai daug, kortizolis, ar ne. Tai ką jie daro? Tai kenkia širdžiai, kenkia kraujotakai. Iš esmės nėra nei vieno organo, nei vienos funkcijos, kurioms nekenktų. Mes kiekvienas turime kažkokią savo silpnesnę vietą ir ten greičiausiu metu patirsime kažkokius sutrikimus, jeigu ilgai pasiliksime streso būsenoje, neatleisdami.
Ir paskutinis klausimas, kokį vaidmenį krikščionybė vaidina atleidime?
Na, krikščionybė, manau, kad neša tą gerąją žinią, kad turime atleisti vieni kitiems, nes Dievas mums atleido. Ir tai iš tikrųjų įrodyta, kad ne šiaip savo tos žinios visos ir užrašyto šventame rašte, kad tai duoda mums tą naudą. Ne tik tai todėl, kad krikščionybės kažkokia tai nuostata yra, bet tai yra mūsų patiems, mes būsime sveikesni, mes būsime laimingesni, mes gyvensime pilnavertį gyvenimą, tada mes džiaugsimės ir savimi, ir kitais žmonėmis mes spinduliuosime meilę. Taigi mes turime atleisti ir už tai, ką padarėme sau, ir už tai, ką mums padarė kiti, už tai, ką mes padarėm kitiems, ir iš tikrųjų mes turime atleisti visiems ir visada.
Atleiskime vieni kitiems.
Taip, labai pritariu. Turime atleisti, žinodami, kad dėl to mes džiaugsimės tiesiog gyvenimą ir matysime jį šviesiomis spalvomis.
Tai pabaigsim su Dievu.
Su Dievu.